Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjasat për liberalizim vizash këtë vit minimale ose fare, thonë analistët. Të rinjtë në Prishtinë të zhgënjur dhe të dëshpruar edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Egjipti sulmon saqet e militantëve të shtetit islamik në Libi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka futur në listën e sanksioneve edhe 19 individ dhe 9 subjekte për siç thuhet minim apo kërcënim të integritetit territorial, sovranitetit dhe pavarësisë së Ukrainës. Në mesin e 19 personave që do t'ju ngrihen asetet dhe do të kenë ndalesa udhtimi janë zëvendës ministrat rusë të mbrojtjes Arkadi Bakin dhe Anatoli Antonov. BE-ja ka vendosur për zgjerimin e listës pas sulmeve të 24 janarit në qytetin Mariupol të Ukrainës, të cilat kanë lënë të vrarë së paku 29 persona. Ushtria e Egjiptit ka thënë se ka kryer sulma ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Libi. Kjo pasi militantët e grupit ekstremist kanë publikuar një video që tregon 21 egjiptian të krishterë me koka të prera. Një zëdhënës i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura ka thënë se sulmet ajrore kanë qelluar kampe trajnuese të shtetit islamik dhe depot e tyre të armëve. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se vendi i tij ka të drejtë të përgjigjet ndaj ekzekutimeve me prerje koke. Të 21 të krishterët egjiptian janë rrëmbyer në muajin dhjetor dhe janar në Libi, ku edhe kanë shkuar të punojnë. Policia në Danimark ka njoftuar për arrestimin e dy personave që besohet se kanë ndihmuar një tjetër person të armatosur i cili ka vrarë dy njerëz në dy sulme në Kopenhagë më 14 dhe 15 shkurt. Policia nuk ka identifikuar të dyshuarit, por ka thënë se ata kanë ndihmuar përmes këshillave dhe veprave. Policia në Kopenhagë ka vrarë të dyshuarin kryesor në orët e para të së dielës. Policia nuk e ka identifikuar asatë, por media daneze kanë thënë se bëhet fjalë për Omar El Hussein. Një regjisor danez është vrarë nga të shtënat e para në një debat për lirinë e shprehjes. Sulmi i dytë ka ndodhur 10 orë më vonë pranë sinagogës kryesore të Kopenhagës duke vrarë një hebre. Kryeministri i Francës Manuel Valls u ka bërë thirrje hebrejve francez që të mbeten atje, megjithë thirrjet e kryeministrit izraelit që hebrejt evropian të emigrojnë në Izrael. Më vjen keq për komentet e Benjamin Netanyahu, vendi i hebrejve francez është Franca, ka thënë Valls. Ngjashëm është shprehur edhe kryeministria e Danimarkës Helle Thorning-Schmidt. Komentet e Netanyahut kanë ardhur pas të shtënave vdekjeprurëse në sinagogën kryesore të Kopenhagës në fundjavë dhe një muaj pas vrasjes së 4 hebrejve në një dyqan në Paris. Japonia ka dalë nga recesioni në 3 mujorin e 4 të vitit të kaluar, por rritja ekonomike e saj është bërë me një ritëm më të ngadalt se sa që pritej. Ekonomia është rritur me 2.2% në qerekun e fundit të vitit 2014, krahasuar me parashikimet për 3.7%. Rritja megjithatë është bërë pasi ekonomia e tretë më e madhe në botë është kurur gjatë dy qerekëve para prak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës, sidomos në muajt e fundit, do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, qeveria e Kosovës, pavarësisht të vullnetit të saj, nuk mund të ketë ndonjë plan qeverisës që do ta ndalonte në mënyrë akute migrimin e paligjshëm të qytetarëve. Po sipas analistëve, gjasat për liberalizim vizash për Kosovën këtë vit janë minimale ose fare. Kronike Bekim Bislimet.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës në vendet e perëndimit e rrezikon jashtëzakonisht shumë përparimin në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, qeveria e tanishme e Kosovës është gjetur në një situatë në të cilën vështirë mund të amortizohen pakënaqësitë e qytetarëve, një pjesë të cilëve ia kanë mësyr vendeve evropiane në mënyrë të paligjshme. Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës në gjendje në të cilën janë e kanë të pamundur të ndalin migrimin në mënyrë akute, me çfarëdo plani qoftë, për shkak se sipas tij është vështirë t'i bindin qytetarët.
Pa marr parasysh çfarëdo incentiva se do të përdornin, domethënë nëse kërkoni në mënyrë imediate të ndërprerin, është e pamundur. Ajo mund bëhet vetëm nga vendet në të cilat ata domethënë synojnë përmes mjeteve dhe mekanizmave që ata mos i lejojnë të dalin.
Avni Mazreku, po ashtu profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se mas sa akute që çojnë drejt zhvillimit ekonomik automatik të një vendi dhe krijimit të një numri masiv të vendeve të punës janë të pamundura në cilindo sistem ekonomik, por sipas tij hapi i parë që duhet të ndërmarrë qeveria e Kosovës është fillimi i reformimit të administratës publike, e cila sipas tij është mbi ngarkuar si dhe e mbyt zhvillimin ekonomik të vendit.
So ma e reformuar, so ma efikase të jetë administrata publike, ajo ndikon drejt për drejt në sektor të tjerë ekonomik të vendit.
Ndryshe, kryeministri Mustafa ka theksuar se dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe viti 2015 mbetet viti përfundimit të këtij procesi, por sa është e mundur që procesi të përfundojë këtë vit. Profesor Mazreku thotë se agjenda e Bashkimit Evropian ka paraparë në janar ardhjen në Kosovë të një misioni faktmbledhës ndaj plotësimit të kritereve. Faktet sipas tij do t'i raportojnë Komisionit Evropian, i cili në qershor pritet t'i raportojë Këshillit të Bashkimit Evropian.
Qoftë hipotetikisht nëse rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv, e që rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv në raport me rekomandimin e misionit, faktmbledhës këtu, atëherë situata ose versioni më optimist i mundshëm do të mund të ishte fundi vitit 2015 që Kosova të përfiton nga kapaciteti i liberalizimit. Mirëpo unë jam skeptik që rekomandimet e misionit do të jenë pozitive.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesor Ujkani, i cili thotë se pas asaj që ka ndodhur në 3 muajt e fundit me siç e quan ai eksod të qytetarëve të Kosovës, gjasat janë shumë minimale apo fare se mund të ndodhë liberalizimi i vizave këtë vit.
Gjasat që qytetarët e vendit tonë të Kosovës lëvizin ndeshëm në fund të këtij viti janë shumë minimale, kisha më thënë. Përkundër vullnetit mirë që duhet besoj në këtë rast zoti Mustafa dhe qeveria mundohet ta tregojë vetëmërisht pas këtij episodit që po përjetojnë.
Ndryshe readhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë migruar në vendet e Evropës perëndimore, është një nga kriteret për liberalizimin e vizave, por në muajt e fundit numri atyre që kanë emigruar jo legalisht ka qenë disa 10 mijëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova e shënon nesër për vjetorin e 7 të pavarësisë. Disa të rinj në Prishtinë, të anketuar nga korrespondentja jona Ariana Kasapolli, thonë se as nuk bëhet fjalë për përmbushje të pritjeve të tyre. Të anketuari thonë se Kosova ka mbetur prapa në arsim, në zhvillimin ekonomik, në lirinë e lëvizjes drejt Bashkimit Evropian dhe fusha të tjera. Dëgjojmë bashkë anketën e realizuar.
7 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënjur dhe të shpruar me zhvillimet në vend e sidomos me, siç thonë ata, mos krijimin e kushteve më të mira për të rinjt dhe perspektivën e tyre. Luljeta Hoxha, 27 vjeçare, e ka kryer fakultetin jashtë Kosovës. Ajo thotë se është kthyer për të kontribuar vendit, derisa shton se shumë të rinj që studiojnë jashtë Kosovës nuk kthehen më. Andaj ajo jep mendimin e saj rreth asaj se çka do duhet të bënte shteti i Kosovës që t'i kthej në vend të rinjt.
Kosovës 7 vjet pas pavarësisë i mungon një sistem i qëndrueshëm punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjt e Kosovës, si dhe një mundësi të më të qeshme të shkollimit, me që se edhe ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë dhe shkollohen jashtë dhe mbesin jashtë, ndoshta kishte qenë mirë që disa dikte reja dhe të hapen edhe në Prishtinë, edhe në Kosovë, që rinja edhe të mbetet këtu ose të kthehet këtu. Mu mungon një sistem i qëndrueshëm i shëndetit, i shkollimit, edhe i sigurisë.
Derisa mentora Ademi thotë se rinisë e Kosovës i mungon liberalizimi i vizave.
Na mungon liberalizimi i vizave. Liberalizimi i vizave dhe Evropa. pasime për studentët që kryjnë fakultetin shkonin në gjithë këtë dhe ka një punë, se këtë ikun jashtë. Që kjo është arsye pse ikun jashtë, s'kan punë, s'kan njerëz me punu.
Edhe Arta Sejdiu mendon se me liberalizimin e vizave do të ndalej fluksi i madh i qytetarëve që e lëshojnë Kosovën, duke ikur jashtë vendit në mënyrë ilegale.
Liberalizimi i vizave është i rëndësishëm normal, edhe e kishton ndoshta pak këtë fluksin e që po dalin këtu njerëzit. Nuk është mirë me çu vendin, po edhe ata kanë fare ndonjë nevojë edhe çatyr problemi, papunësia, paknacia. Ka hapësira që duhet me pas përmirësim në gjitha fushat, nështë ta kisha me tonë, po shtetë në zhvillim, tranzicion edhe kjo është.
Artan Sadiku, studenti Fakultetit Psikologjik në Universitetin e Prishtinës, thot se vendet e reja të punës janë të domosdoshme, sidomos për të rinjt.
Kemi pritë punësime matë mdo, shemull si papunësia është këtu të na përqindje këtë gjëtë nëllët. Kjo është dohën kryesoria. Kry fakultetin s'ka punë të dëshironim me punu ma tepër për vend tonë, dohën me bo ma shumë, dhe ka në shteti barabart me shtetet evropiane cilat jenë, se na nuk jena shtetë shumë i malë dohën me superfaqe, kështu që mujna me mri.
Ndërkaq Besa Mulla thot se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, gjërat për të mirë kanë lëvizur shumë pak.
Për momentin kur qysheq, nuk më doke që është kur gjë në rregull. Çka kena prit, që ka me ndryshu çdo gjë mas pavarësisë, për mendimin tim është njëjtë, kur gjë s'ka ndryshu. Pa punësi e madhe, e kryjnë shkollën edhe rrinë në shtëpi, s'ki çka më punu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Ukrainë, forcat qeveritare dhe ato rebele po i përmban armpushimit në përgjithësi. Megjithatë, ka pasur edhe shkelje sporadike, sidomos për rreth qytetit Debaltseve. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Armpushimi në Ukrainë ka vazhduar të mbahet në përgjithësi edhe pas 24 orëve të hyrjes në fuqi. Disa shkelje sporadike megjithatë janë raportuar duke përfshirë granatime të vazhdueshme përreth qytetit Debaltseve. Të shtënat nga separatistët prorus në Debaltseve mbeten pika kryesore shqetësimit për armpushim pasi komandanti i rebeleve i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se forcat e tij mund të hapin zjarr në qytet dhe territorin përreth tij pasi ai është territori i tyre. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila është përgjegjëse për monitorimin e armpushimit, ka thënë se separatistët kanë bllokuar vëzhguesit e saj nga hyrja në Debaltseve. OSBE ka thënë se shumica e shkeljeve të armpushimit janë bërë përreth zonës së Debaltseve, por edhe pranë qyteteve që kontrollohen nga rebelët Donetsk dhe Luhansk. Shpërthime të ralla janë dëgjuar edhe jashtë qytetit Mariupol. Ushtria e Ukrainës ka thënë se separatistët janë duke përdorur armë të ndryshme, përfshirë raketa Grad, për të sulmuar Debaltseven. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se marrveshja për armpushim, e cila është nënshkruar në Minsk më 12 shkurt, po kërcënohet nga situata përreth Debaltseves. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka biseduar në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe ka theksuar rëndësinë e zbatimit të plotë të marrveshjes së Minskut. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë se marrveshja e Minskut duhet të respektohet pa kushte nga të gjitha palët, por ai nuk ka përmendur në mënyrë të veçantë Debaltseven. Forcat ukrainase në Debaltseve, e cila është një nyje e rëndësishme transportit midis Donetskut dhe Luhanskut, kanë zmrapsur separatistët prorus për disa javë, por rebelët kanë thënë se kanë rrethuar plotësisht qytetin dhe në këtë mënyrë edhe mira trupa ukrainase. Washingtoni ka thënë se forcat të rregullta ruse së bashku me tanke dhe lëshues të raketave kanë hyrë në Debaltseve në ditët para armpushimit. Rusia mohon mbështetjen për rebelët dhe thotë se nuk ka trupa në Ukrainë. Sipas marrëveshjes së Minskut të arritur midis Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës, ndërprerja e armiqësive është vetëm hapi i parë dhe ajo duhet të pasohet me tërheqjen e armëve të rënda dhe me krijimin e zonës së demilitarizuar. Zyrtarët thonë se mbi 5400 njerëz janë vrarë prej se kanë nisur konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe atyre separatiste në prill të vitit të kaluar. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 bashkë miru dëgjofshim.